Marami ang mga nananalangin, mayroon pang mga nagpapanuvena para sa pagpapalawig ng buhay ni dating Presidente Corazon Aquino. At sana kasama tayo ro na naghahangad ng kanyang paglawig pa ng buhay. Hindi ko masasabi na ako isang tagahanga ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Gayunman, hindi maalis na sa ating kasaysayan ang mahalagang papel na kanyang ginampanan. Ang naging simbolo siya ng ating kalayaan mula sa isang madilim na diktadurya at nararapat lamang na siya'y dakilain. At naniniwala ako na paglipas ng kanyang buhay ay isa siya sa mga tatanghaling bayani ng ating kasaysayan at masasabi natin na ito'y karapat-dapat para sa kanya. At may mga ganitong mga tao na buhay pa ay alam mo na nagagarantiya na ang kanyang puwang sa kasaysayan ng ating bayan. Dadakilain siyang tiyak, mabibigyan ng karangalan. At maaring ikaw at ako ay mayroon ding ganung ambisyon na kahit paano pag tayo lumipas na ay gusto natin tayo alalahanin, maaring hindi singdakila ng mga bayani, gayunman may gusto tayong iwanan na alaala sa ating pag-iiwanan. Ikaw kaya sa ang larangan ka maaring kilalanin, maaring dakilain at ang iyong karangalan ay mabigyang puwang. Dito sa mga huling yugto ng ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, may pagsasalungatin siya na dalawang larangan ng karangalan o kadakilaan. At makikita natin ano man ang mga kadakilaan, mga karangalan na maari nating makamit sa buhay, yan man ay sa politika, sa negosyo, sa iba't ibang mga larangan. Ngunit sa katotohanan, sa larangan ng walang hanggan, dalawang uri lamang ng karangalan. At ikaw ay nasa isa o nasa ikalawa at ang kinalalagyan ng iyong karangalan ay magpapakita kung ano ang iyong kinalalagyan sa usapin ng kaligtasan. Babalik tayo rito sa usapin ng Ebanghelyo. Ito ang pinakabigat ng tema ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. At dito nga ay binigay ang aplikasyon na niya yung Ebanghelyo sa pagsasalungat niya ng mga tumanggap ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesucristo. Sinasalungat niya ito doon sa mga tumanggap ng paraan ng batas. At sa paraan ng batas ay nariyan ang hanay ng mga Hudyo na siyang pinakakalaban niya dito sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. At yung kanilang bintang na sinasabing kung hindi kayo tumanggap sa paraan ng batas, hindi kayo masunurin sa batas. Eh yan nga ang sa ilang mga talata na pinag-aralan natin, ang argumento ni Pablo ay yung mga sumusunod sa Espiritu bilang mananampalataya ni Jesucristo, sila pa ang mas sensitibo sa tinatadhana ng batas. Samantalang ang tumanggap ng paraan ng batas ay sila ang hindi talaga tumutupad sa tinatadhana ng batas. Binigyang aplikasyon niya ito unang-una sa relasyong pangkapatiran. Ang mga tunay na sumusunod sa Espiritu, nagdadalahan ng pasanin ng isa't isa. At maging yung mga nagkakasala ay kanilang binabangon mula sa kanilang pagkakalugmok. At mula sa relasyong pangkapatiran, binigyang aplikasyon din niya sa usapin ng may kinalaman sa pananalapi, pagtangkilik ng ating mga kayamanan dito sa mundo, paano ginagamit. At dito pinagsalungat din niya ang pananampalatayang sumusunod sa Espiritu laban doon sa tumanggap lamang ng paraan ng batas. Sa ating mga talatang pag-aaralan ay muling ibabalik ni Pablo sa pinagsasalungat niyang usapin ng pangkaligtasan, ngunit ngayon ay titingnan niya ang pagsasalungat nito sa larangan ng karangalan. Anyayan ko kayong buksan ninyo mga Biblia sa sulat ni Pablo muli sa mga taga-Galacia. Ating basahin sa kabanatang 6, talatang 11 hanggang 13. Galatians chapter 6, verses 11 to 13. Ito ang sinasabi ni Pablo, tingnan ninyo kung sa gaano kalalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ang mga nais gumawa ng magandang palabas sa laman, ang siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan. Ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila'y makapagmalaki sa inyong laman. Alam niyo, mula sa puntong hanggang sa puntong ito, ang sulat ni Pablo ay karaniwan niyang dinidikta sa isang sekretarya niya o isang tagasulat. Ngunit sa puntong ito, sinabi niya, "Masdan ninyo ang aking sulat kamay." Ang ibig sabihin niyan, sa puntong ito ay maaring nagsusulat na mismo si Apostol Pablo at talagang nilalakihan niya yung kanyang sulat upang tumawag ng atensyon. May mga nagsasabi na isang patunay ito na si Pablo ay malabo ang mata at maaring ito ang isa niyang karamdaman. Kung kaya't may sinabi siya dito sa Galacia, kung inyong matatandaan, nung mabuti pa yung kanilang relasyon ay handa nilang ibigay yung kanilang mga mata para sa kanya. Ngunit ito man ay malabong mata o bilang pantawag lamang ng atensyon, ang mahalaga ay sa puntong ito, nagiging napaka-personal na ni Apostol Pablo. Mismong sulat na niya, tumatawag na siya ng personal na apila sa kanyang mga sinusulatan. At dito muli ay tuwiran niyang tinukoy ang mga gurong Hudyo na siyang pinakakalaban niya dito sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. At muli niyang binigyang buod ang dalang mensahe nila sa paraan ng batas. At ang uri ng karangalan na pinangahawakan ng mga nasa usapin ng batas ay kontra sa tema ng krus. Ayan ang magiging pinakapunto niya dito sa mga huling yugto ng ating pag-aaralan. Ang karangalang nasa krus ni Jesucristo laban sa karangalan na nasa ayon lamang sa laman. At yan ang mensahe na gusto kong tingnan natin ngayong umaga. Ang paraan ng batas at karangalang makalaman ay magkatambal. Ang paraan ng batas na siyang buod ni Pablo sa paraan ng kaligtasan nitong mga Hudyo, ang paraan ng batas at ang karangalang makalaman ay magkatambal. Ipapaalala ko lamang sa inyo, kapag tinukoy natin yung paraan ng batas, tumutukoy ito sa lahat ng usaping pangkaligtasan na batay sa magagawa. Para sa mga Hudyo, yung kanilang magagawang tinutukoy ay yung mga nasa seremonya ng batas ni Moises na siyang kinakatawanan ng pagtutuli. At yan ang kanilang sinasabi na kapag ginawa ninyo itong pinakakinakatawang kautusan ng pagtutuli upang kayo'y maging Hudyo, yan ang inyong pagtupad sa batas ng Diyos. Ngunit hindi kinakailangan yung uri lamang ng mga Hudyo ang may paraan ng batas. Maaring sa iyo ay bautismo, binyag, pagpunta ng simbahan, pagnonobena o ano pa mang mga gawaing relihiyon, o kaya yung mga pangkawang gawa na mga gawain, ano pa man na nakabatay sa iyong gagawin, nakabatay sa iyong katuwiran, nakabatay sa iyong kabaitan at karakter, yan po ang paraan ng batas. Iba-iba man yung ihanay natin ng mga gawain, kung ang paraan mo na tanggapin ng Diyos ay magpakabutik at magpakabait at maibatay sa iyong karakter, yan ang paraan ng batas na tinutukoy ni Apostol Pablo. Balik-aralan din natin yung tinutukoy naman niyang laman. Kapag ginamit niya yung salitang laman, pinaalala ko sa inyo noon na hindi lamang ito tumutukoy sa pangkatawan. Ang salitang laman, kapag ginamit ni Pablo sa ganitong paraan na kalaban ng Espiritu, ang tinutukoy niya ay yung buong pagkatao sa labas ng pagkapanginoon ni Jesucristo. Hindi niya tinutukoy yung pangkatawan, walang masama sa katawan. Ang tinutukoy niyang makalaman ay yung buhay ng tao na nasa labas ng pagkapanginoon ni Jesucristo. Yan ang pinagtatambal dito ni Pablo. Pinagtatambal niya rito yung paraan ng batas, ako'y magpakabuti, magpakatuwid, magpakareliyoso, yan ang paraan para tanggapin ako ng Diyos, at yung paraan ng karangalan sa labas ng pagkapanginoon ni Jesucristo, yan ang kanyang pinagtatambal dito. Magkatambal yung karangalan ng taong sa labas ni Kristo at yung paraan ng kaligtasan na ayon sa batas. At ang nakikita ni Pablo dito ay may dalawang bagay sa paraan ng batas at karangalang makalaman na nangyayari sa ganitong tao. Ang una ay may pag-iwas sa pag-uusig ng krus. May pag-iwas sa pag-uusig ng krus. At ikalawa ay may pagsuway sa pag-uutos ng batas. Yan ang sinasabi ni Pablo na nangyayari sa isang taong pumili ng paraan ng batas, kaya't ang karangalan niya ay makalaman. Anong nangyayari sa taong yan? Ang unang-una ay may pag-iwas sa pag-uusig ng krus. Pansinin niyo yung sinabi niya rito tungkol sa mga Hudyong guro. Pumipilit sa inyo sila na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Ibinubunyag ni Pablo yung motibo sa kanilang pag tanggi sa krus na Jesucristo. Ayaw nilang mausig ng dahil sa krus. Eh, ano ba itong tinutukoy ni Pablo na ayaw magpausig dahil sa krus ni Kristo? Kung maalala ninyo sa ikalawang kabanata ng Galacia ay nagkaroon si Pablo ng pagtutukoy sa naging sigalot sa pagitan niya at ni Pedro kasama na si Bernabe. Anong nangyari doon? Ang nangyari doon ay nakikisalimuha si Pedro at Bernabe kasama ng mga Kristiyanong Hentil. Subalit nung meron daw dumating na partido ng mga Hudyo upang sila'y suriin, biglang umiwas na itong si Pedro at Bernabe sa mga Kristiyanong Hentil. Eh narito nakita ni Pablo yung inconsistency, hindi angkop ang kanilang kilos. Ngunit nakita niya na kaya sila kumilos ng ganun ay sapagkat ayaw nilang mapulaan. Eh kung nangyari yan sa katulad ni Pedro at Bernabe na kumikilos ng hindi angkop sa krus ni Kristo sapagkat ayaw nilang mapulaan, ayaw nilang mausig, eh maniwala kayo na malakas na motibo ito. Malakas na motibo ang umiwas sa pag-uusig ng dahil sa krus ni Kristo. At isang ipinapaalala nito sa atin mga kapatid ay ang mensahe ng krus ni Jesucristo ay may kaakibat na pag-uusig sa magiging matapat dito. Kung ang iyong mensahe, kung ang iyong paniniwalaan ay nakabatay sa krus ni Jesucristo, magkakaroon ito ng kaakibat na pag-uusig. Magkakaroon ito ng kaakibat na paghihirap. At yan ang dahilan kung bakit ayaw ng marami ang mensahe ng krus ni Jesucristo. Nangyari ito sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Nangyari ito ng dahil nga sa sigalot kay Pedro at kay Bernabe. Ay nakikita ngayon ni Pablo na ganito rin ang motibo nitong mga Hudyong guro. Bagamat narinig na nila ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ayaw nilang maging hayag na hayag ang pagsunod sa krus ni Jesucristo sapagkat ayaw nilang mapulaan na mga kapatid nilang Hudyo. At maraming kadahilanan yan. Maaring meron silang reputasyon na iniingatan sa mga kasama nilang Hudyo. At maaring ganyan kay Pedro at kay Bernabe. Ayaw nilang mapulaan sila at maaring may iniingatan silang reputasyon. Pwede rin may pakinabang silang tinatanggap dito sa mga kapartido nilang Hudyo. Ngunit anuman yung mga kadahilanan na yon, tiyak na may iniingatan silang ayaw nilang mawala kung sila'y magiging napakatapat sa pagsunod sa krus ni Jesucristo. May kinakatakutan silang mawala, nakatayuan sa grupo, matanggal na suporta, o ano-ano pa man ang mga kadahilanan, hindi sila lubos na makapanindigan sa krus ni Jesucristo. Dahil sa sasabihin ng mga tao, o magiging pag-uusik sa kanila ng mga tao, eh ang mensahe ng krus ni Jesucristo ay nagsasabing hindi mo pwedeng panghawakan ng lahat. May dapat kang tanggalin. Hindi mo maaring panatilihin ang iyong katayuan sa tingin ng mga tao samantalang hahawak ka sa mensahe ng krus ni Jesucristo. At may mga ganyang maaring yan ang itinatawag sa inyo. Maaring ang iba sa inyo para tunay kang makapanindigan sa krus ni Jesucristo sa kanyang ebanghelyo ay may barkada ka na hindi mo maaring ipagpatuloy. Umaring yan ang barkada na humahadlang sa iyong tapat at madesididong paghakbang ng paglapit kay Kristo. Ngunit ang punto ay hindi maaring panghawakan lahat. Meron kang isusuko at itong hindi maisuko ng mga Hudyong guro na kalaban ni Pablo. Ngunit pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa isa pang kanyang sulat, 1 Korinto 1:22 at 23. Ang sabi niya, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ang ibig sabihin, alam na ni Pablo na nasa kanyang kamalayan na, na kapag siya'y naging manindigang tagasunod ng krus ni Jesucristo, ituturing siyang hangal ng mga Grego. Eh, itong si Pablo ay meron siyang Greek background. Siya isang mamamayang Grego at tiyak na sa kanyang pag-aaral doon sa Tarsus, nagkaroon siya ng maraming kasamang Grego na hinangaan ng kanyang karunungan, ngunit ngayon magiging tagasunod siya ni Jesucristo, at sa kanyang pagiging tagasunod ni Kristo, tiyak na malalaman ng ilan niyang mga kasama at ituturing na siyang hangal. At ang sinasabi ni Pablo dito, yung walang kailangan. Kung yan ang magiging kabayaran ng aking pagsunod sa krus ni Kristo, walang kailangan na ako'y ituring na hangal ng aking mga kaibigang Grego. At doon naman sa mga kaibigan niyang Hudyo ay magiging katitisuran, kaiinisan siya, magagalit sa kanya, masasaktan. At para kay Pablo, wala rin kailangan. Kung yan ang magiging resulta ng pagsunod sa krus ni Jesucristo, ang ituring na hangal ng mga Grego at masaktan ang mga kapwa-Hudyo, tatanggapin ni Pablo yan ang tunay na tagasunod ng krus ni Jesucristo. At yan ang ipinangahamon ko sa iyo na baka sa isang banda naniniwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo, ngunit hindi ka lubos na makasunod, hindi ka lubos na makapanindigan, hindi mo masabi sa mga tao, na hindi ka makapagpahayag sa mga nakakakilala sa iyo, at ang nangyayari ay nagiging tago ang iyong paniniwala sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Maaring ang hamon sa iyo rito, sa umpisa pa lamang ng pananampalataya kay Jesucristo, may mga bagay kang dapat tindigan. At sa pagtindig mo niyan, may mga taong hindi ka nakikilalanin, hindi ka na ikakaisahin. Yan bang pumipigil sa iyo? Ang iba na nagaangking sumasampalataya, subalit hindi makapagpahayag ng gusto sa kanilang pamilya. At nagtatago ng kanilang pananampalataya. Ngunit bawat isa na mag-angkin ng krus ni Kristo ay may uri ng pag-uusig na matutukso siyang iwasan. Ito ang inilalantad ni Pablo dito. Yung mga nagtuturo sa inyo ng pagtutuli at kapalit ng pagtutuli, ano pamang mga bagay na maari nilang gawing paraan ng batas, ang isang dahilan ay ayaw nila ng pag-uusig ng krus ni Kristo. At dito'y makikita natin kung paano itong itinatambal sa karangalang makalaman. Ang hamon dito sa atin na dapat nating suriin, pagpaparangal ng mga tao ang isang malaking hadlang sa tapat na pagsunod kay Jesucristo. Yan ang magiging hadlang sa iyo upang lubos kang sumunod, yan man ay pagsunod sa hakbang ng pananampalataya, pagsunod sa hakbang na magsapubliko ka ng iyong pananampalataya, o sa bautismo, pagsunod sa kanyang mga saloobin. Ang isang pipigil ay pag naghahanap ka ng pagpaparangal ng mga tao. Kasama ito sa tinukoy ni Pablo na pagmamalaki sa laman. Gusto nilang gumawa ng palabas sa laman. At muli, yung laman dyan tumutukoy sa larangan ng mga taong nasa labas ng pagkapanginoon ni Jesucristo. Pakinggan niyo yung sinabi ni Jesus bilang pagsaway niya sa mga tagapakinig niya noon. Sa Juan Kabanatang 5:44, may sinabi siyang ganito, paano kayo mananampalataya gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa? At hindi ninyo hinahanap ang kaluwalhatiang mula sa tanging Diyos. Hamon niya ni Jesus sa mga Pariseo noon. Nakita niya ang dahilan kung bakit hindi sila makapanampalataya. Hindi dahil sa magaling sila sa kasulatan at nagagawa nilang takpan ang mga argumento ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ni Jesus na mas mahigpit na dahilan na hindi sila lubos na makapanampalataya ay naghahanap sila ng kaluwalhatian ng tao. At nariyan pa rin ang isang malaking hadlang sa lubos na pagsampalataya, lubos na pagsunod. Anong sasabihin ng mga tao? Anong sasabihin ng mga mahal mo sa buhay? Anong sasabihin ng barkada? Kaya ang pinipili ng iba ay maging lihim na tagasunod, akala nila'y pwede iyon, hindi pwede iyon. Kung magiging talagang tagasunod ka ni Jesucristo, kinakailangan maging hayag kang tagasunod. Ngunit kung magiging hayag kang tagasunod, handa ka sa pag-uusig ng krus ni Jesucristo. Baka nangangamba ka na kung ipagpursige mo ang iyong paniniwala, ay ituring kang ang hangal ng iba at hindi ka na kilalanin at hindi na ibigay sa iyo ang paggalang na inaakala mong karapat-dapat sa iyo. Alam niyo ba, madalas kong maikwento sa inyo si C.S. Lewis nung siya ay nagtuturo sa Oxford sa England. Matagal siyang nilampasan ng professorial chair, bagamat siya na dapat ang palaging kasunod. Hindi ibinibigay sa kanya, at ang kadahilanan ay sapagkat hindi makapaniwala yung mga kasama niya na ang henyong katulad niya ay umangkin ang pananampalatayang Kristiyano. And it took Cambridge to give him the professorial chair. Yung buong tapat niyang pinaglingkurang institusyon ng Oxford, hindi siya binigyan. Nilampasan lang siya. Pero kasama yun sa kanyang handang panindigan. Lampasan ng dahil sa kanyang paghawak sa pananampalataya ng krus. Ikaw, anong hinihingi sa iyo na pag-uusig upang ikaw ay lubos na makapanindigan? O baka nilalampasan mo, nagtatago ka, hindi ka lubos na makapagpahayag dahil may sasabihin ng mga tao. Ang diwang ito ang binubunyag ni Pablo, umiiwas sa pag-uusig. Ay, ikalawang sinasabi rito si Pablo, at ito'y pagsuway sa pag-uutos ng batas. Anong nangyayari dito sa mga taong pumili ng paraan ng batas at katambal ay karangalang makalaman? Anong ginagawa nila? Sumusuway sila sa pag-uutos ng batas. Eh, ito'y natuntunan natin sa mga argumento ni Pablo sa mga nakaraan, na sa pagitan ng mga mananampalataya at ng mga pumili ng paraan ng batas, ang mga mananampalataya ay sumusunod sa Espiritu, subalit sa kanilang pagsunod sa Espiritu, mas nakasusunod sila sa batas. Samantalang itong pumili ng paraan ng batas, ay sila pa ang mas nakasusuway sa batas ng Diyos. Anong sabi rito ni Pablo? Pakinggan nyo, sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan. Ganito ang mga naging argumento ni Pablo sa pagsasalungat niya sa paraan ng batas at pananampalataya. Ang mga sumusunod sa Espiritu, mas nakasusunod sa batas. Samantalang ang pumili ng batas para siya tanggapin ng Diyos, sila pa ang mas nakasusuway. May isang itinuturo ito sa atin, ang panlabas ay hindi pa ang lubos na pagsunod sa tinatadhana ng batas ng Diyos. Yung panlabas lamang, kagaya ng ginagawa ng mga Hudyo rito sa kinakatawan ng pagpapatuli, ito ay panlabas lamang. Hindi pa yan ang lubos na pagsunod. At gayon din ang magagawa natin mga panlabas, maaring kahanga-hanga. Ngunit yung panlabas lamang, hindi pa yan ang pagsunod. Isang malimit na ipamalit ay kawang gawa. Isang magandang uri ng panlabas na pagsunod na pinipili ng marami ngayon. At totoong kailangan ng mga mapagkawang gawa sa ating lipunan na maraming nangangailangan. Yung ikaw ay manlimos, mag-ambag sa mga charity work, kung ikaw ay lumahok sa mga social work, napakagandang mga gawain yan. Ngunit dito umaasa ang marami na may hinahawakang relihiyon, na ang katambal ng kanilang relihiyon ay kawang gawa. At nang dahil sa gawain yan, ang hindi nila alam ay lalo pa nilang sinusuway ang tinatadhana ng batas. Lalo silang nalalayo sa tunay na mensahe ng batas, sapagkat ang mensahe ng batas ay hindi ka matatanggap ng Diyos sapagkat ikaw ay nakasuway. Ngunit habang ipinapalit nila ay isang panlabas na gawain, lilin lang nila yung kanilang isip na sila ay nakasusunod sa batas. Samantalang ang pinakamensahe ng batas ay nasuway mo na. At ikaw ay hahatulan na ng Diyos. Isa ito sa pinakamalalim na masasabi nating tuklas ni Pablo sa tema ng paraan ng batas. Nang isang taong lalong nagpapakabatas ay lalong nakasusuway. Isa yan sa mga malalalim na doktrina ni Pablo na mahirap tarukin, subalit yan ang kanyang punto, na lalo kang magpakabatas, lalo kang nakakasuway. Pakinggan niyo ang sinabi niya sa Roma 2:23-24, Romans 2:23-24. Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kautusan? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga Hentil dahil sa inyo. Pamanik niya ito sa mga Hudyo. Kayong parang masigasig sa batas, ngunit nang dahil sa inyo, ay lalong nalalapastangan ang pangalan ng Diyos nang dahilan sa pagsuway ninyo sa batas. So pakinggan niyo ang sinabi niya sa kabanatang 10 ng Roma, talatang 2-3, ako'y makapagpapatuo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Muli tinutukoy niya ang mga Hudyo, may sigasig sila para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid sa batas, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Muli, kinikilala niyo yung sigasig nila sa batas, ngunit habang sila ay nagpapakasigasig, lalo nilang nasusuway ang batas. Lalo silang lumalayo sa talagang mensahe ng batas. Ganito rin ang nangyayari sa bawat isa na hinahanap nila ang paglapit sa Diyos sa paraan ng batas. Habang nag-iisip ka na anong susundin ko, ano pang katuwiran ang kailangan ko, habang yan ang iniisip mo, lalo kang lumalayo sa Diyos. Lalo kang napapalayo sa mensahe ng batas. Kaya't ibabalik ka dapat at ibabalik sa pinakapuntong mensahe ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang sagot sa batas ng Diyos. Sa hatol nito, bago mo ito talagang masunod, kinakailangan may sagot ka sa hatol ng batas. At dito walang ibang sagot kundi Ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi sagot ang ikaw ay sumunod. Hindi sagot ang ikaw ay magpakasigasig sa batas ng Diyos. Ang sagot sa batas ng Diyos ay makita mong nasuway mo ito, kinukundina ka nito, at ikaw ay hatulan ng Diyos. At hanggat wala kang sagot sa Ebanghelyo, ang batas ay hindi kailanman magiging paraan para makalapit ka sa Diyos. At muli akong namamanhik sa iyo na layuan mo ang paraan ng batas. Ang batas ang nagsasabi sa iyo na hinatulan ka, nakasuway ka, makasalanan ka, at ang tanging paraan ay ang nangyari sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Anong nangyari sa Ebanghelyo ni Kristo? Ang tanging nakasunod sa batas ay ang nasa katauhan ni Jesucristo. Sinunod niya ng buong buo, wala siyang anumang sinuway. Subalit bukod sa pagsunod sa lahat ng kautusan ng batas, ang parusa ng batas ay kanya ring inangkin. Kaya lahat ng batas, utos at parusa, inangkin ni Jesucristo. Kaya nga't walang ibang sagot sa batas ng Diyos kundi ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Kahit kung may kausap ako sa inyo rito, kayong mga nakikinig sa radyo na patuloy na nananangan sa masusunod ninyo at magagawa ninyo, iwanan na ninyo yan, pagsisihan na ninyo. Yan ang paraan ng kapahamakan sapagkat humaharap ka sa paraan ng batas. Kahit ano ang pinangahawakan mo, kawang gawa, seremonya, relihiyon, donasyon, abuloy, pagpapakabait, talikuran mong lahat yan. Ito ang dadalhin ng marami hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang kabulagan. Alam niyo siguro yung istorya ni Joan of Arc, ang revolusyonaryong babae na nanguna sa mga Pranses laban sa kanilang gera sa Inglaterra. Ngunit sa kahulihan, siya ay pinagkanulo ng sarili niyang mga kababayan. At sa kahuli-hulihan, nung siya ay sinasabihan ng bumalik sa simbahan, ang lagi lang niyang hinihingi ay gusto kong magkumpisal. Hanggang sa kahuli-hulihan na siya ay sinunog, yun ang kahilingan niya, makapagkumpisal. Sakramento. At maraming may kausap ko sa inyo na sa kahuli-hulihan mong pinangahawakan, may gagawin ka, may iniisip kang masunod. Yan ang daan ng kabulagan. At sana bago matapos ang serye na ito na sa kalooban ng Panginoon, tatapusin natin ngayong buwan, mulit-muli mong makita ang sigasig ni Pablo para sa Ebanghelyo sapagkat walang ibang paraan. At ayokong matapos ang serye na ito, na matapos ang mahabang panahon na pinagdiinan sa iyo na tanging ebanghelyo ni Jesucristo, lalampas na naman ba sa iyo? Ngayong umaga, namamanhik ako sa iyo, lumapit ka kay Kristo. Iwanan mo ang paraan ng batas at anumang karangalan na kaugnay nito, sapagkat lahat yan ay karangalang makalaman. Ang tanging kailangan mo ay ebanghelyo ni Jesucristo, wala nang iba. At muli kong binibigay sa iyo ang paanyaya, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Huwag kang magpalinlang nang magagawa mo sa batas ng Diyos. Sinuway mo na ang batas, parusa ng batas, ang naghihintay sa iyo, ang tanging pag-asa mo ay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Nawa sa narinig mo ngayon, ang aking hangarin at panalangin ay maging napakapayak sa iyo ng mensahe. Wala kang pag-asa sa batas. Ang pag-asa mo ay sa ebanghelyo ni Jesucristo. At para ikaw ay lumapit ng buong desidido riyan, tanggapin mo ang kasamang pag-uusig ng katapatan sa krus ni Kristo. Yan man ay ang sasabihin ng mga tao, mawawala ang barkada mo, ano man ang mga nagiging hadlang, hayaan mo na lumapit ka kay Jesucristo kasama ang maaring maging pag-uusig nito, at iwanan mo ang karangalan ng laman. Lumapit ka kay Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, muling nakita namin ang maliwanag na pagsasulungat ni Pablo sa paraan ng batas at ang paraan ng ebanghelyo. Ngunit anumang liwanag nito, Panginoon, alam naming naharap kami sa likas na kabulagan ng tao. Likas sa tao ang mag-isip na kung ano ang kanyang susundin, ano ang kanyang magagawa, ano ang kanyang kaya, yun ang paraan para siya tanggapin. At kung may patuloy pa rin na yan ang iniisip sa kongregasyong ito o sa mga nakikinig sa radyo, muli kumilos na ang banal mong espiritu upang sila'y bigyang liwanag at makita nila na walang pag-asa sa batas. Kung minsan ang dahilan na sapagkat naghahanap ng karangalang pantao, umiiwas sa pag-uusig na dala ng krus ni Kristo. At maaaring may ganito na siyang nagiging hadlang sa kanya ay ang sasabihin ng mga tao. Maaaring ang sasabihin ng barkada, sasabihin ng mga mahal sa buhay. At ang nangyayari ay nagpapatuloy sila sa gawi ng tagong pagsunod. Ngunit hindi ito ang tunay na pananampalataya. At panalangin namin, Panginoon, na anuman ang nagiging pag-iwas sa pag-uusig ng krus, tanggalin mo ito at maging handa na magkaroon ng tapat na pagsunod kay Kristo sa kanyang ebanghelyo. Nawa, Panginoon, ay makita ng bawat isa sa amin na wala kaming hinaharap na anuman sa batas, kundi ang katotohanang nasuway na namin ito. At ito ay naglalaan ng parusa para sa bawat isa sa amin. Ngunit sa Jesucristo, ang siyang sumunod ng buong buo sa utos ng batas, wala siyang nilabag na anuman. Ngunit kasama ng utos, inangkin niya ang parusa ng batas upang sa kanya ay magkaroon ng pag-asa ang sasampalataya. At panalangin namin, Panginoon, na gawin mong araw na ito ay araw ng pagsampalataya ng mga nasa paraan pa ng batas at lumapit sila ngayon kay Jesucristo. At kami na sumunod na kay Jesucristo, kagaya ng mga nangyari pa kay Pedro at Bernabe, maaring mangyari sa amin, Panginoon, na magtago sapagkat iniiwasan din namin ang pag-uusig ng krus. Maaring nangyayari ito sa aming paglilihim ng aming pananampalataya, hindi pagbibigay ng talagang dahilan ng aming mga uri ng pamumuhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hindi namin dapat ikahiya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang anumang karangalang makalaman ang maitatapat namin sa karangalan ng krus ni Jesucristo. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa hinihingi na pagpaparangal kay Hesukristo, kung ito'y may kaakibat sa aming pag-uusig, tanggapin nawa namin upang maging lubos kaming tagasunod ni Hesukristo. Panalangin namin ito sa kanyang pangalan lamang. Amen.